Palata industrijalca Milovanovića, ulica Svetozara Markovića 26, 1930. godine, autor nepoznat. Objekat porodične kuće industrijalca Milovanovića nalazi se u mirnijem delu centra grada i građena je pre 1930. godine. 1925. godine industrijalac Vidoje Milovanović je zajedno sa trgovcem Dragutinom Krstićem osnovao fabriku hemijskih proizvoda Pomoravlje, prvu proizvodnju boja na jugu Srbije. Reprezentativna porodična stambena zgrada građena je u maniru evropskog tradicionalizma 30. godina 20. veka, sa naznačenim stubovima, sa kapitelima na fasadi, geometrijskom plastikom, u veštačkom kamenu i ulazom iz dvorišta sa širokim stepeništem i terasom na stubovima. I danas objekat jeste u funkciji porodičnog stanovanja.